Alex a host.
7 let vedl pražský vyjednavačský tým. Nedávno po 23 letech odešel od policie. U vyjednávání ale zůstal. Karel Pošíval je naším dnešním hostem. Vítám vás v Českém rozhlase. Dobrý den.
Dobrý den, Alex. Děkuju za pozvání.
Alex a host.
Naším hostem je dnes už bývalý policejní vyjednavač Karel Pošíval. Vy jste letos policii opustil, u vyjednávání zůstáváte. Proč jste se tak rozhodl? Jste mladý muž, je vám něco málo přes 40?
No, kdybych měl odpovědět přesně, potřeboval bych si k tomu vypůjčit metaforu. A to je, čím je světlo jasnější, tím jsou stíny tmavší. Já to vysvětlím. Já jsem se vyjednávání u policie poslední dobu věnoval intenzivně. Rozšiřoval jsem svoje působení, dělal jsem různý školení pro integrovaný záchranný systém. A čím víc tohle světlo mý činnosti zářilo, když vemu tu metaforu, protože s tím souviselo i to, že jsem působil v civilním sektoru, například jsem vydal knihu, spolupracoval jsem s vyjednavačema z civilního sektoru. A to bylo to zesilování toho světla, té činnosti, a zároveň, jak jsou stíny tmavší, tak se to v některých kruzích nelíbilo a lidi, kterým se to nelíbilo, byli celkem vysoce postavení, tak vytvářeli klima pro mě, ve kterým se mi nepracovalo už dobře, a kombinace těch věcí, že jsem vlastně rozšiřoval tu svoji působnost v rámci vyjednávání i do toho civilního sektoru, a ruku v ruce s tím šlo, že úplně to nebylo pro někoho OK, tak to mě přivedlo k myšlence, že budu působit jenom tam, kde to lidi přijímají s vděkem.
Takže civilní sektor teď vyhrál, zvítězil, ale návrat k policii a k policejnímu vyjednávání je stále možný, pokud byste se v budoucnu rozmyslel.
Teoretická šance tady existuje vždycky, zároveň tímhle směrem se nedívám.
Tak jste od policie teprve měsíc nebo velmi ano. Krátkou dobu.
Ano.
Pojďme to vzít prosím od začátku. Samozřejmě my vyjednavače jako běžní občané, jako laici vídáme v různých kriminálkách a detektivních seriálech, ale pochybuji o tom, že někdo potkal vyjednavače v jeho profesi. Tak jak vy jste se vůbec dostal k vyjednávání? Bylo to to, proč jste k policii šel? Měl jste už takto jasno předtím? Nebo co vás nasměrovalo k vyjednávání?
Měl jsem to v tom jasno od začátku. Já jsem vždycky chtěl pomáhat lidem. A pomáhat někomu znamená, že je v situaci, ve které nechce být, potřebuje být v jiné situaci. A k tomu, aby se do té jiné situace dostal, potřebujeme s tím člověkem vytvořit určitý typ spolupráce, dohody, jak to uděláme, aby jsme tu situaci mohli změnit. A ideální způsob, když to chceme řešit bez použití síly, tak je právě vyjednávání. Zároveň jsem si byl vědomý toho, že ne vždycky je možný věci řešit bez použití síly, a proto jsem k policii nastupoval s tím, že bych chtěl dělat vyjednávání na zásahové jednotce, protože tam se skloubí dohromady obě dvě ty možnosti. To znamená, vyjednávání řeší krizovou situaci bez použití síly, a pokud to prostě nejde, tak zásahová jednotka to profesionálně silou v rámci a mezích zákona vyřeší.
Já mám na vás spoustu otázek, ale teď si zahrajeme nějakou písničku a pak se budu ptát dál. Naším dnešním hostem je Karel Pošíval. Pozvání do Alex a host přijal bývalý elitní policejní vyjednavač Karel Pošíval. Prozraďte, co musí ovládat takový vyjednavač, jakým jste byl vy u policie?
Určitě musí ten člověk buď v sobě mít, anebo vybudovat schopnost aktivně naslouchat druhému člověku. Schopnost empatie s druhým člověkem. Určitě musí v sobě mít trpělivost. Určitě musí být týmovej ten člověk. Protože vyjednávání je týmová záležitost. Může se stát, že někdy vyjednavač svoje vyjednávání řeší sám, pak je to velice těžká situace, protože vyjednávání je koncipovaný tak, aby ho dělal tým.
Co z těch všech vlastností, které jste vyjmenoval, jste měl a které jste vy osobně musel budovat?
Troufám si tvrdit, že přirozeně mám schopnost empatie a trpělivosti. Musel jsem se naučit techniky aktivního naslouchání. Ono o aktivním naslouchání spousta lidí slyšela a ví rámcově, co to je. Ale umět používat ty jednotlivé techniky vyžaduje cvik, vyžaduje praxi, vyžaduje ochotu ty věci neustále používat i v běžných komunikacích, protože když ty techniky nepoužíváme, tak je ztrácíme. A týmový hráč, to jsem byl od jakživa.
Tak a co retorické dovednosti? Měl by být schopen vyjednavač se umět vyjadřovat, mít třeba i určitou barvu hlasu, aby byla, řekněme, přívětivá nebo přátelská, nevím, jak to popsat. Záleží i na tom, i na barvě hlasu?
Záleží zejména na tom, aby vyjednavač byl, a to je další z podstatných vlastností, aby byl autentický. Protože, když se ptáte na rétoriku, není nutný, aby vyjednavač byl skvělý rétor. Právě je důležitý, aby byl skvělý posluchač, protože vyjednávání ideálně v 80% by mělo být o naslouchání a jenom 20% o tom mluvení. A když se ptáte na barvu hlasu a na tu melodii, tak s tím souvisí ta autenticita. Je mnohem efektivnější, když já se v rámci věnování pozornosti druhému člověku dokážu naladit na jeho rytmus, když to tak řeknu, spíš než abych nějak moduloval svoje hlasy uměle a nějak je snižoval a zvyšoval, jo? Protože ty vyjednávání trvají delší dobu, úplně nevydržíte dlouho někde mluvit takhle pomalým hlasem. Takže autenticita je naprosto klíčová v celém vyjednávání a v používání hlasu stejně tak.
Vysvětlete našim posluchačům, kdy je volán vyjednavač, policejní vyjednavač na místo. Jsou to, a to mám ze seriálu, sebevraždy, kdy se někdo snaží nebo chce spáchat sebevraždu, či když někdo drží někde v nějaké místnosti, v nějaké budově rukojmí. Jsou ještě nějaké další situace?
Tyhle to jsou základní, to asi všichni vědí. Člověk chce spáchat sebevraždu nebo demonstruje ten úmysl. Situace se zadržováním rukojmí. Vyjednavač je volaný i k takzvaným barikádovým situacím, to znamená situacím, kdy je člověk uzavřený v nějaký buď místnosti, budově, má tam sebou člověka, který ho taky ohrožuje, ale ten člověk není jeho rukojmí. Jo? Pokud opilej manžel ohrožuje svoji manželku, kterou podezřívá z nevěry a chce jí ublížit a jsou spolu zamčeněný v bytě, tak ona není jeho rukojmí, ona je oběť, jeho je mnohem víc ohrožena tím násilím, protože on jí primárně ublížit chce, kdežto když je zadržování rukojmí někde, tak ten agresor primárně těm rukojmím ublížit nechce, protože oni jsou pro něj nástrojem nátlaku na instituce nebo se stanou rukojmími nechtěně, takže tam není jeho primární úmysl jim ublížit. Takže to je rozdíl. Vyjednavači se účastnějí i vyjednávání třeba ve věznicích, nebo když by bylo potřeba řešit únos.
Za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je elitní vyjednavač Karel Pošíval. Karel Pošíval, dnes již bývalý policejní vyjednavač, je naším hostem. Ke kterým těm případům, které jste v minulém vstupu zmiňoval, nebo situacím, jste byl nejčastěji volán?
Určitě největší procento případů, které policejní vyjednavači řeší, včetně mě, tak byly případy demonstrování úmyslu sebevraždy. To je oficiální název, který integrovaný záchranný systém používá pro to, když člověk demonstruje úmysl, že se chce zemřít. Barikádové situace jsou další nejčastější. Zadržování rukojmí tak častý není. Máme ty situace tady v republice. Nicméně převažují sebevraždy.
Tak a když jedete na místo, když sedíte v tom autě, jste povolán, jedete, zjišťujete si něco o tom člověku, který demonstruje to, že spáchá sebevraždu?
V ideálním případě si ty informace vždycky snažíme zjistit detailní, protože čím víc informací ve vyjednávání máme, tím roste ta naše vyjednávací síla. Pokud teda dokážeme ty informace efektivně používat, pokud budu mít 200 informací a nebudu vědět, jak s nima pracovat, nebo co která znamená, tak to, že jich mám hodně, nic neznamená. Takže dostatek informací, který dokážu využít, pracují ve vyjednávání v můj prospěch, protože roste ta moje vyjednávací síla a je v našem zájmu jako vyjednavačů si informace získávat. Zároveň existují situace, kdy vyjednavač musí vyjednávat a má přesně nula těch informací a jsou to třeba situace, kdy nám spojí telefonní hovor třeba tísňová linka 112, na kterou volá člověk demonstrující úmysl sebevraždy. A oni podle jejich algoritmu přepojují tyhle ty hovory rovnou na vyjednavače. To znamená, pak to vypadá, prosím tě, mám tady člověka v akutní fázi sebevraždy, můžu ti ho přepojit? Ano, přepoj mi ho.
Nevíte nic.
A nevíme nic. Hmm.
Tak a když tedy máte ten prostor zjistit si nějaké informace, po jakých informacích primárně jdete? Co je důležité pro vyjednávání pozdější?
V policii my máme 7 základních kriminalistických otázek a to je kdo, co, kdy, kde, jak, čím, proč. Odpovědi na tyhle otázky vyjednavač primárně na začátku zjišťuje, aby věděl, kdo je ten člověk, se kterým se budeme bavit. Kdo jsou lidi, kteří tam jsou s ním. Co se vlastně stalo? K čemu jsme to sem přijeli? Čím on vyhrožuje? Proč tím vyhrožuje? Pokud je tam někdo, ať už je to oznamovatel, nebo třeba soused, který je před domem a má tyhle ty informace a může nám je poskytnout, tak nám to poskytuje ten obraz situace, do které přijíždíme, tak, aby jsme si ho byli schopni prohlídnout, vyhodnotit a na základě toho do toho vyjednávání vstoupit.
Tak a co by vyjednavač nikdy neměl vypustit z pusy?
Je toho celkem dost.
Něco třeba nějaká základní věc, základní chyba, kterou třeba si lidé myslí, nebo vyjednavač, který začíná, používá a dělá.
Vyjednavač, který začíná, tak už prošel výcvikem vyjednavače a ví, že by tyhle ty věty, co by neměly zaznít, na který se ptáte, tak by je ideálně nepoužil. Tam spíš hrozí riziko, že ty věty použije člověk neškolený, třeba ve vyjednávání nebo krizové komunikaci. Můžou to být policisti, kteří přijedou první na místo a než přijede vyjednavač, tak oni tam tu krizovou komunikaci vedou. A jsou to určitě jsou nebezpečné věty, které bagatelizují tu situaci. Třeba, hele, tak buď skoč nebo sléz, my tady nemáme jenom tebe. Určitě tohle by nemělo zaznívat.
Říká vyjednavač Karel Pošíval, náš dnešní host. Elitní vyjednavač Karel Pošíval je stále naším dnešním hostem. Vám se za celý dosavadní profesní život nestalo, že by člověk při vyjednávání zemřel? Jak vůbec nejdéle probíhalo vaše přesvědčování vraha, aby vraždu nespáchal?
Vybavím si vyjednávání, které bylo nejdelší, trvalo 6,5 hodiny. Bylo to vyjednávání se sebevrahem a bylo to vyjednávání v jednom pražském hotelu, kdy on chtěl vyskočit z 22. patra a byla to náročná situace, nebezpečná v tom, že on byl skutečně rozhodnutý, že to udělá. Byla tam jazyková bariéra, protože to byl Američan. Byl v nepřístupném místě toho okna, nikoho nepouštěl k sobě blíž do místnosti, takže se vyjednávalo ze vzdálenosti, byl pod vlivem alkoholu, takže tam bylo spousta rizikových faktorů. I to byl důvod, proč to vlastně celý takhle dlouho trvalo. A nakonec se, jak postupně z něj vyprchával alkohol, což obvykle bývá dobrý vývoj vyjednávání, protože ten člověk se víc sklidňuje a víc se dostává do racionality a uvědomuje si rizika, který hrozí z toho jeho chování, tak v tomhle případě to bylo přesně naopak. On jaksi racionalizoval ten svůj postup, tak byl přesvědčenější víc a víc, že to prostě udělá. To znamená, 6,5 hodiny moje nejdelší vyjednávání. Hmm.
A pak tady ten sebevrah slezl sám?
A v tomhle tom konkrétním případě my jsme museli ho chytit, přestože tohle to vyjednavači ideálně nedělají, že by někoho chytali, nicméně tahle ta situace byla tak extrémně nebezpečná, protože on v té poslední fázi už si vizualizoval ten skok, už se nakláněl, už se rozdejchával, už vlastně s náma přestal mluvit a my jsme ho museli v poslední chvíli zachytit, aby jsme mu zachránili život.
Ano, to často slýchám, no vídáme právě v těch detektivkách, že kriminalisté potom stáhnou toho sebevraha jakoby na zem, jakmile ho mají na dosah, ale vy jste i v nějakém rozhovoru zmiňoval, že je to chyba, že se to nedělá. Proč vlastně?
Nemělo by se vůbec tímhle s tím směrem jít a uvažovat, protože ve vyjednávání, protože tam hrozí mnoho rizik. Já toho člověka můžu, místo abych ho chytil, do něj strčit, může spadnout. On se může chytit mě, může mě sebou stáhnout. Pokud já se s ním celou dobu bavím a buduju s ním prostor důvěry a bezpečí a celou dobu ho ujišťuju, že nebudu se k němu přibližovat, že ho nebudu strhávat a potom využiju chvilky nepozornosti, abych popřel všechno, co jsem předtím řekl a podařilo by se mi ho i strhnout, tak ale jsem toho člověka zradil, celou dobu jsem mu lhal, moje kredibilita je zničená, vklad do budoucna pro něj je takový, že už nikdy neuvěří nikomu a nebylo by to vyjednávání, byla by to vlastně manipulace s důvěrou toho člověka, kterou já bych pak zradil, byla by to zrada a to je způsob, kterým vyjednavači nepracují. Hmm,
ale jsou tedy výjimečné situace, jako byl případ toho Američana, kdy takovým způsobem pracovat musíte, protože jinak by ta sebevražda byla dokonána.
Jsou situace, kdy výjimka potvrzuje pravidlo. Hmm.
Říká Karel Pošíval, náš dnešní host. Naším hostem je bývalý policejní vyjednavač, ale stále vyjednavač, Karel Pošíval. Řekl jste nám, že vaše nejdelší vyjednávání trvalo 6,5 hodiny, čili vyjednavač musí být také asi hodně trpělivý. A vůbec, co zažíváte během těch 6,5 hodiny? Jste pod obrovským tlakem, nebo jak se cítíte?
Je tam samozřejmě obrovský tlak, zároveň to, co obvykle vyjednavač zažívá, je, že se dostane do takzvaného vyjednavačského tunelu, kdy se soustředí plně svojí pozorností na tu osobu v krizi. Je to extrémně důležitý, aby tohle vyjednavač skutečně dokázal mít plnou pozornost na toho druhého člověka. Protože ve vyjednávání je to o tom druhém člověku. Není to o tom vyjednavači, není to o té retorice, není to o prosazování hodnot toho vyjednavače. Je to o hledání hodnot, o hledání přesvědčení, o hledání potřeb, ohledání zájmu té protistrany. A abych tohle z toho všechno byl schopen odhalit, protože to jsou místa, ze kterých pramení problémy toho člověka, který pak chceme řešit, až budeme mít navázanou spolupráci. Proto já na ně musím mít plnou pozornost. A tahle plná pozornost způsobuje u vyjednavače to, že mnohdy nevnímá svoje okolí, nevnímá vlastně, jakoby, co se děje, plyne mu jinak čas. U toho několika hodinového vyjednávání, co jsem měl, vůbec bych neřekl zpětně, že to trvalo tak dlouho. Jo? Protože to změněné vnímání času, prostoru, toku událostí je u vyjednavače výrazně ovlivněno tím, že v nebezpečný krizový situaci, kde jde o život, on má plnou pozornost na druhého člověka a tím pádem se mu to objektivní vnímání reality mění.
Hmm. A vyjednavač je vždy jenom jeden? Nebo jsou situace, kdy jsou třeba dva vyjednavači?
Ideální stav je, když je tam víc vyjednavačů, protože, jak jsem říkal, to vyjednávání je týmová záležitost a když jsem působil v pražském týmu policejních vyjednavačů, tak jsme se snažili vždycky o to, aby na místě byli minimálně dva vyjednavači. Ale pokud tam byly tři nebo čtyři, bylo to naprosto v pořádku. A pokud už by se stalo z personálních důvodů, že by prostě druhý vyjednavač nemohl být na místě, protože třeba prostě by to personálně nešlo zařídit, tak jsme vždycky si k sobě brali jednoho policistu, aby tam s náma byl. Jak jsem mluvil o tom, že má vyjednavač plnou pozornost na druhého člověka, může se stát, že úplně třeba nevyhodnocuje svoji bezpečnost, že třeba, dávám příklad, že když se mluví přes dveře a je špatně toho člověka zevnitř slyšet, tak ten vyjednavač může mít tendenci jít blíž a blíž k těm dveřím a přikládat třeba ucho na ty dveře, aby líp slyšel. A od toho je tam ta dvojka, aby ho chytla za rameno, stáhla ho trošku dozadu, aby nebyl v tom nebezpečném prostoru před dveřma. Takže ta dvojka, ten druhý člen týmu je tam extrémně důležitý. Je tam i zároveň podpora, inspirace, motivace pro tu jedničku. Takže určitě vždycky jsem doporučoval, aby ve vyjednávání byly minimálně dva vyjednavači, ne-li víc.
Karel Pošíval je naším dnešním hostem. Naším hostem je stále elitní vyjednavač Karel Pošíval. Už na začátku jsme zmiňovali, že jste po 23 letech u policie odešel do civilu. Jak se vám v něm zatím daří a líbí?
Daří se mi velmi dobře a líbí se mi moc, protože pořád je co dělat a je to jiný svět.
Věnujete se ale stále vyjednávání, ale je to trochu jiné vyjednávání, než jste byl zvyklý u policie. Nicméně, co pro to vyjednávání, řekněme v tom běžném životě, z té policejní práce využijete?
Vyjednávání je vyjednávání a já spolu s globálně uznávaným expertem na vyjednávání a terorismus Adamem Dolníkem máme vyjednávací projekt, kde učíme lidi vyjednávat a to vyjednávání je stejný v tom, že vždycky budete vyjednávat jako člověk s člověkem. Je jedno, jestli v policejním vyjednávání mluvíte se sebevrahem, nebo v biznisových vyjednáváních mluvíte s nějakým ředitelem nadnárodní společnosti. Vždycky tam bude člověk s člověkem a vyjednávání je o tom právě vystoupit z těch rolí policista, sebevrah, uchazeč o zaměstnání a ředitel. Ale je tady člověk s člověkem, zajímám se o hodnoty, zájmy, potřeby druhého člověka, aktivně mu naslouchám, snažím se navazovat s tím člověkem vztah a ve chvíli, kdy spolu máme navázaný vztah, máme důvěru, víme o svých potřebách, víme o svých hodnotách, víme o svých cílech, který chceme společnou dohodou nějak zvětšovat, tak to jsou všechno věci, které fungují v privátním sektoru, ve veřejném sektoru, v těch vyjednáváních.
Dobře, ale je tam méně stresu, protože nejde o život, doslova a do písmene, v těchto vyjednáváních?
Pokud se na to podíváme touhle optikou, tak tam rozhodně je méně stresu, protože když nejde o život, tak je to v pohodě.
A může se vyjednávání uplatnit třeba mezi manželi, mezi hádajícími se manželi?
Rozhodně a dokonce pokud jejich rozhádanost přejde do fáze, že se rozvádějí a třeba vytváří tlak jeden na druhýho a v uvozovkách jako rukojmí si berou svoje děti, tak to jsou přesně situace, kde techniky vyjednávání nám pomůžou nejen vyjednat lepší výsledek, ale dokážou i pracovat na tom, aby se třeba úplně nezlikvidovaly vztahy.
A ochránit děti. Tak. Vy jste v civilu krátce, ale už jste se k nějakému takovému případu dostal? Rodinnému?
K takovému případu jsem se nedostal, nicméně na našich výcvicích, který s Adamem pořádáme, tak přicházejí lidi, kteří tyhle svoje zkušenosti přinášejí a my je tam máme možnost rozebrat a podívat se, jak by to šlo udělat třeba jinak.
Říkám si, jestli jste si byl někdy říct o vyšší plat, jestli jste šel vyjednávat ke svému šéfovi. To nemuselo být úplně jednoduché, zejména pro toho šéfa.
Nebylo to jednoduché ani pro jednoho z nás, protože můj bývalý šéf je zároveň bývalý vyjednavač.
A to muselo být zajímavý.
Takže to bylo velice zajímavý a někdy se mi podařilo vyjednat zvýšení platu a kde se mi to nepodařilo, tak se mi třeba podařilo vyjednat flexibilní pracovní dobu. Takže nedosáhl jsem zvýšení platu, dosáhl jsem něčeho jiného, co mi umožnilo ty peníze si třeba vydělat jinde, protože jsem měl víc času.
Ale ne každý to ovládá a to vy také učíte.
A to my také učíme.
Děkuju moc, že jste dnes k nám přišel do Alex a host. Karel Pošíval byl naším hostem. Ať se vám daří.
Díky i vám. Naschledanou.